nazio artean ere bagara. Izan ere, nazio izan nahi duen edo nazio den esparru honek, Euskal Herri honek, badu oihartuna gure mugetatik arangi ere bai. Gaur bertan jakin dugu, Links izeneko webgunean, International Journal of Socialist Renewal izeneko gune horretan, sortu eta Euskal Herriko ezkerreko abertzaletasunaren estrategiari buruz egin duten artikulu luzea. Dick Nichols izeneko pertsona batek idatzi du, martxoaren bostean sinatu eta zeharo artikulu luzea, eta Euskal Herrian, eta ezker abertzalean, eta sozialismoari buruz, feminismoari buruz, hizkuntza, ekologia, edo Europari buruz, politika, estrategiei buruz, eta taktikei buruz, zer pentsatzen den hemengo ezkerrak, zer pentsatzen duen, zertan ari den eztabaidatzen, ze dokumentu ari den lantzen, preso politikon kolektiboak zer jardun duen eztabaida guzti horretan, eta Iruñan sortuko ekitaldean nazioarteko ordezkari pilo baten argazki batekin ilustratutako artikulu luze bat. Eta berria egiten zaizkigu horrelako kontuan. Izan ere, ohituak egon gara zarri, nazioartean Euskal Herriaz mintzatu direnean, batez ere, barne ministeritzatik filtratutako eta eratutako informazioa landu dela. Zen planaren berrargitaratze konstante batean bizi izan gara informazioari dagokionez. Nazioarteko kazetari asko dago Madrilen adibidez, baina iturri bakar iaia barne ministeritza eta beraien zerbitzuak dauzkate. Eta herri txikiei, herri matxinatuei kosta egite zaien nazioarteko lankidetza horretan komunikazioan esparruari ere patxadaz heltzea. Bat bateko harremana izaten da, pertsona bat, kazetari bat. Eta ordea ministerioetan talde bat eta kazetari mordo bat eragiteko gaitasuna izaten dute. Gaitasuna batez ere, medietan ere handiagoak eta jantziagoak eta diruz baliatuagoak direlako. Baina buelta ematen ari zaio horri, eta horretan ere teknologia berriek ere badute zerikusia. Ia erruetara, sustraietara, iturrietara jo daiteke gaur egun informazioaren mundu honetan. Informazioa eta pertsonak uztartuz, kontaktuak eta harremanak landuz, linkak sortzen dira, ez? Loturak. Eta links aldizkari honetan ikusi duguna, adibide bada. Baina badago beste adibide bat, eta behar bada Euskal Herrian gutxi ari gara horretaz hitz egiten. Eta aspaldi, Joseba Gotzon izeneko basauritar bat atxilotu zutela Brasilen. Potxolin bezala ezagutzen zuten Bilbo inguruan mugitzen zen jendeak duela 21 urte Euskal Herritik ies egin zuenean. Sekulako elkartasun mugimendu ari da sortzen Brasilien horren inguruan. Euskal Herrian medietan gutxi aditu horretaz, Espainiakoek ez dute zer jakin nahi. Atxiloketaren momentua eta aipatu zuten da medio guztietan jakiten da. Baina gaur da eguna, elkartasun horrek, hango medietan, hango blogetan, hango interneteko sareetan ere eragina duela. Baina Brasil urruti dago antza guretan, eta ez dakigu hango berri askorik. Eta horregatik, lotura horiek eta harreman horiek bizibilizatzea, ikustea, ikustaraztea garrantzitsua da. Eta erabidetan, eta sarean, eta horrelakoetan ari garenok, eta gero eta gehiago gara, lotura horiek elkar pasatuz, elkarri erakutsiz, eta guk gure lagunei erakutsiz eta zabalduaz, modu viral batean gero eta gehiago ikusiko dira. Azken finean, ez paikarari gutaz, norbanakoetaz, baizik eta kolektiboaz ari gara. Tanik, eta zuk, eta bestearek, lotura bat, irudi bat, argazki bat, edo kronika bat pasatuta, ez gara ondokoa aspertzen ari, baizik eta ondokoari esaten ari gatzaio, hori eratuta, bere lagunen, beste lagunek eta beste ezagunek ikusiko dutela. Eta horrela ikusgarriago egiten dira albisteak, gertaerak edo kronikak. Eta alde horretatik, kanpoan dauzkagun lagunak, ezagutzen ditugun kideak, oporretan bizitatutakoak, horietako bakoitzari mezu bat zabalduta, pentsa zenbaten gana heldu gaitezken egun batetik bestera horrelako albistekin. Eta egia esan horrela ari dira zabaltzen eta edatzen informazioak gaur egun, horrela jendea dator iturrietara eta horrela ezagutzen da ere Joseba Sarrionaindiak asteburu honetan bertan nazioa komunikazio esparru batela esaten duenean baiesteratzen den formula hori. Izan ere nazioa, gure kasuan Euskal Herria, komunikazio esparru bizi bat ere badelako.